Eşek go'shti savdosi ortidagi voqeaga oydinlik kiritildi. Qashqadaryo viloyatida eşek go'shtini noqonuniy saqlash va sotish bilan shug'ullangan IX va YA sud tomonidan jazolandi. Qarshi tuman sudi 4 may kuni IX'ni 3 yil 25 kunga, YA'ni esa 1 yil 6 oyga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qildi. IX o'z uyida yashirin kushxona tashkil etib, 247 kg eşek go'shtini sotishga harakat qilgan. YA esa Karvon bozorida ruxsatnomasiz savdo qilgan. Ikkala shaxsga tungi vaqtda uydan chiqmaslik va viloyatni tark etmaslik cheklovlari yuklatildi.